байцхана хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхан энэ удаагийн дугаараар та нарынхан маш сайн мэддэг бас сонсох дуртай улаан малгайд гэдэг үлгэрийг уншиж өгье. Эртний үрдийн цагт нэгэн инхрээ бяцхан охин байжээ. Бяцхан охиныг харсан бүгд л баясан хөөрөн өхөрдөн харцна гэрэлтэж хатар нь бумбайсан эгдүүтэй хөрхөн ач охиндоо имээн бүрчих хайртай юмсанч. Ач охино гэхээр л баяр хөөр болон өгөх бэлгэлэх юм а олж чаддаг байж гин. Имээн нэгэн удаа ач охиндоо улаан хилэн малгай бэлгэлжээ. Малгайн түнд зогсон гэдэг гайхалтай. Энэ өдрөөс хойш охин улаан малгайгаа үргэлж өмсөж явдаг болж гин. Ингээд л түүнийг бүгдээрээ улаан малгайд химэн дуудах болж гин. Нэг өдөр ээж нь эртлэн босож хуушур хаарчээ. Тэгээд охин минь наашир гэж улаан малгайдыг дуудаад энэ хуушур савтай сүг эмээдээ аваачч өгөөдөр би энэ тэнхэрхэд хэрэгтэй эмээн ойрд ядраад байгаа юм. Эртхэн гарснан дээр шүү болгоомжтой яваарай. Харин замаасаа гарч болохгүй шүү. Мод чөлөөнд бүдэрч унаад сүгэ асгачихвээ. Тэгвэл эмээдээ юугаа хэлэх билээ? За тэгээд миний охин эмээгийн дэ оронгуудаал өглөөний амгалан айлдгий гэж мэдлэхээ мартваа. Ийшээ тийшээ ширтээд эмээгээ хайхрахгүй байв да гэж захиж захиж гинэ. Улаан малгайд за ээжээ санаа зовлтгүй загсан өгнөөс тань би гарахгүй гэд ээжтэй үнсүүлээд замдаа гарчээ. Эмээгийнхэн тосгоноос холгүй ойд байдаг юмсанч. Охин айн зөрөг замаар алхаж явтал гинэт урдаас нь чон гараад ирж гин. Улаан малгайд чоныг догшин араатан гэж мэдэхгүй тул түүнээс огтхон чимээсэнгүй гин. Чон ихэлэ илдэг гэхнээр өглөө нийминд хүргий улаан малгайдах минь гэчээ. Баярлалаа чонгой. Улаан малгайтаа чи иймэрт хаа хүрчихв юм бэ? Эмээгиндээ очих гэж байна. Наад сагсандаа юу хийчихв? Халан хуйшуур шинхэн сүү эмээ маань өвдчихөд байгаа юм л та. Тэгээд эмээдээ өгч биеийг нь тэнхрүүлэх гэсэн юм. Улаан малгайтаа эмээгийн ах чинь ингэхэд хаан байдаг юм бэ? Ойд байдаг. Эндээс холгүй. Тэр тэнд гурван том царс модны нөмөрт харагдаж байгаа модон хашаатай байшин чинь манай эмээг их байхгүй юу? Таач бараг мэдхгүй байлгүй дээ. Улаан малгайтыг ингэж хэлэхэд чоно. Хайд. Энэ ялх амтан. Азгүй тэр эмэгнээс хавьгүй зөөлөн хоол болонтой. Арга ухаан сэлж байгаад хоёуланг нь залхиж орхих юм шүү гэж бодож амжичээ. Тэгээд охины урдуур хойгоор хэрэн явснаа чоно. Гэнгэд улаан малгайтаа жаахан хүлээ. Урдаас чинь тосоод алгалан байгаа энэ цэцгсийг хараач. Чи тэднийг огт анзаарахгүй хойн шууд энэ жиргэгч сонсохгүй юм. Яг л сургуультай яарч байгаа хүүхчиг нэг л замаараа гэлтрээд ойд хичнээн хөгжилтэй сайхан байдгийг олж харж чадахгүй байх шүү дээ. Чоныг ингэж хэлэхэд улаан малгайд ч гэсэн эргэн тойрны анзаараа харж гин. Нэрэл урхах нарны туяа модтын чөлөөгөр асгаран бүжээд л өнг өнгийн цэцгэс өөдөөс нь мишээж ганхаад л үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан харагдаж гин. Тэвэр дүүрэн цэцгэс эмээдээ бэлгэлвэл яасан их баярлах бол. Тэгээд ч одоо эрт байна шүү дээ гэж улаан малгайд бодоод замаасаа гарч цэцэг түүж эхэллээ. Нэг цэцэг тастаж аваад л үндийхэд дахиад цаана нь бүр гой цэцэг харагдах юм гин. Охин ийхүү цэцэг төөсээр ойн гүн рүү орчээ. чон энэ завшаанд эмээгийнх рүү амжиж очоод хаалгыг нь тогшоход юм ээ. Хэм бэ гэж ядрангүй дуугаар асууж гин. Чон дуугаа нарийсган улаан алгад байна. Танд халуун хуушур шинхэн сүв авчирлаа үдэнэ гэж гэхэд юм ээ. Эви охин минь хүрээд ирч хаалганыхаа бариулыг доош нь сайн дар хэлбэрхэн онгойчхон эмэн босгоч тэнхэл хаалгада гэжээ. Ингээд л чон хаалгыг нээж ороод эмээгийнх нь орлоо харайн очиж хүүй гэхийн завдлаггүй хөөрхийн хөгшнийг залгичгаж гин. Тэгээд л хувцс малгайг нь өмсөж оронд нь орж хөвтэйд хөшгийнх нь татж гин. Яг энэ үед ойд хуй салхитэгдэн улаан малгайтын түүсэн цэцгсийг шүүрээ давчих шахаж гин. Ой шуугах чимээр охины сэтгэлд ч айдас төрж эргэж замда ороод эмээгийн хрүүгээ яран алхажээ. Эмээгийнтэй очиход өвд нь онгорхой гэрт нь орвол ямарч чимээ аниргүй байх юм гин. Баяр хөөр болсоор эмээ минь намайг өгтдөгсөн байгаа байхгүй нь мэдэгдэхгүй нэг л төгшүүртэй санагдах чинь гэж охин өөрөө нэрхгүй боджээ. Тэгээд эмээ танд өглөөний амгалан айлтгая гэж хэлсэнд хариу алга гин. Улаан малгайд орныхон өмнө очиж хөшгийг нь нээвэл эмээ нь малгайгаа духтуулж тавьчихад нэг л жигтэй хачин байдалтай хөвтөж байна гин. Улаан малгай тэмээгээсээ бөх эмээ таны чигч нь яагаад ийм том болчихсон юм бэ гэж асууж, чиний ярихыг улам сайн сонсох гэж л тэр шүү дээ охин минь. Тийм үү, таны нүд яагаад ийм том болсон юм бэ? Чамайг улам сайн харах гэж тэр шүү дээ. Тэгвэл гар чинь яагаад ийм том байгаа юм бэ? Чамайг сайн барьж авахын тулд. Юу? Эмээ наад ам чинь яагаад ийм даргуур том байгаа юм бэ? Чамайг л төвгөөхөн залхих гэж ингэж хэлэнгүүтэй чон эмээгийнх нь орноос огол харан бууж улаан малгайтыг усхийн залхижээ. Ховлдох саарлын хөө хомхой хүслээ биелүүлж аваад хор хор гэсэн муухай дуугаар хорхирон унтж гинэ. Тэр үед байшингийн дэргэдүүр өнгөрч явсан анчин энэ хөгшин чинь яасан их дуутай хорхироод байх юм бэ? Арай өвдчихсэн юм биш байгаа гэд гэрт нь оржээ. Тэгтэл харин чон эмэгний орон дээр хорхироод унтж байх нь тэр. Аа, муховдаг саарл энд хөвтөж байдаг биви. Чамайгч их удаан хайсан да гэд анчин буугаа толгон буудах гиснэ. Квенчин арай эмэгнийг залгичихсан юм биш үз? Тэгвэл аврах хэрэгтэй шүү дээ гэд буудхаа больж хутга гарган ирээд гидсийг нь зүсчээ. Тэгтэл дотроос нь нэг улаан малгай цухойж гин. Ахиухан том зүсвэл улаан малгайд үсрэн гарч ирчээ. Охин гарч ирээд би ямар их айсан гэж санана. Чонин гидсэн дотор яасан амар харанхуй юута муухай өмхий байсан гэж гэд бөмбөлцөл чичрэн ойлж гинэ. Тэгээд анчинтай хамжин чонин гидснээс эмээгээ гаргаж авлаа. Хөөрхий имээ дөнгөчл амьсгалах төдий байна гин. Улаан малгайд самбаачлан гүүж чонин гидсэн хэд хэдэн чулуу авчирч хийжээ. Анчинч амжиж гидсийг нь ойжээ. Чон сэрээд зүхтах гэсэн боловч хүнд чулуугаа даалгүй шурхчин унаад өчгч гин. Эмэн аж охно харангуутаа тамир тэнхээ орон босч ирээд тэд тэврэлтэн уулзаж баяр хөөр болж гин. Ингээд хоёулаа амь насыг нь аварсан анчин талархлаа илэрхийлэн хамтдаа суугаад халуун хуушур идэж шинхэн сүв ууцгаажээ. тэр цагаас хойш улаан болгоод ээж нь болохгүй л гэж хэлсэн бол ойгоор явахдаа ер нь хаашаа ч явсан цамаасаа хизээж гарч болохгүй юм шүү гэж бодох болж гинэ. Хөхтүүдээ үлгэр арайд өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар улаан малгайд гэдэг үлгэрийг уршиж өглөө. Та нар таалагдсан биз дээ? Ингээд та нар үлгэрээс юу сурч авсан бэ? Яг зөв. Ээж аавынхаа үгэнд маш сайн орж хэрвээ ээж аав чинь болохгүй л гэж хэлсэн бол үгэнд нь сайн ороод тэр зүйлийг нь битгий хийгээрээ. Сургуулаасаа гэртэ харах замдаа өөр тишээ битгий яваарай. Замаасаа төөрчихвөл аюултай байх нь шүү дээ. За ингээд дараагийн үлгэр хүртлээ. Баяр тах хөхтөдөө.